Patty Washington, Inila VOA.
Parlemen Irak setujui perombakan sebagian kabinet dan seperangkat langkah reformasi. Tentara aliansi yang didukung Amerika bebaskan Manbij dari ISIS, namun kekerasan berlanjut di Suriah.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA Washington hadir kembali menemani Anda Selasa 16 Agustus 2016. Dan beragam informasi serta laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Dan pagi ini Anda bersama saya, Dania Iman.
Dan saya, Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Serangan udara pimpinan Arab Saudi hantam rumah sakit di Yaman.
IOC lakukan keamanan tambahan di laboratorium doping Rio.
Al-Shabab secara aktif rencanakan serangan.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Liputan Indonesia dalam segmen ini tersandung status duit kewarganegaraan Presiden copot Menteri ESDM Archanda Trahar.
Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archanda Trahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Gunakan program komputer, periset mencari gen-gen yang diduga penyebab autisme.
Tetapi belum diketahui bagaimana gen-gen itu bisa mengganggu perkembangan alami otak. Para periset memperkirakan ada sekitar 400 sampai 1000 gen penyebab autisme.
Laporan ekonomi dan keuangan dari pasar saham dan bursa komoditas melengkapi sajian pagi ini. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Sebuah serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi menghantam sebuah rumah sakit di Provinsi Haja Utara, Yaman, hari Senin, menewaskan sedikitnya 6 orang. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 20 orang terluka dan jumlah korban kemungkinan naik. Rumah sakit itu dikelola oleh kelompok bantuan medis Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF. Secara terpisah, MSF mengatakan serangan udara pada hari Sabtu itu menghantam apa yang disebutnya sebagai sebuah sekolah di Provinsi Saada, menewaskan 10 orang dan melukai 28 lainnya. MSF mengatakan para korban berusia antara 8 sampai 15 tahun. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk serangan udara hari Sabtu itu. Sekretaris Jenderal dengan marah mengatakan warga sipil termasuk anak-anak terus menjadi korban meningkatnya pertempuran dan operasi militer di Yaman. Kata juru bicara Ban dalam sebuah pernyataan hari Senin. Ia juga menyerukan diadakannya penyelidikan cepat. Seorang juru bicara koalisi mengatakan pemboman itu menarget tempat pelatihan yang dikelola oleh kelompok Houthi yang dominan di Yaman. Pemberontak Kurdi meledakkan sebuah bom mobil di luar kantor polisi di Turki Tenggara, menewaskan sedikitnya 3 orang. Serangan itu ditujukan pada gardu polisi di jalan raya menuju Tenggara dari Diyarbakir ke kota Batman, menurut kantor gubernur setempat. Para pejabat mengatakan 25 orang terluka dalam serangan itu, termasuk beberapa polisi. Ledakan itu mengakibatkan lubang besar di jalan dan menghancurkan sebuah bangunan. Polisi menuding pemberontak Partai Pekerja Kurdistan atau PKK bertanggung jawab atas serangan itu. PKK telah menarget polisi Turki dan militer dalam memperjuangkan otonomi di Tenggara Turki sejak gagalnya perjanjian gencatan senjata hampir setahun yang lalu. Pekan lalu setidaknya 12 orang tewas pada serangkaian serangan PKK yang menarget polisi Turki dan tentara di wilayah utama warga Kurdi di Tenggara. Sebuah organisasi regional Afrika Timur mengatakan kelompok militan Al-Shabab yang berpusat di Somalia secara aktif merencanakan serangan di negara-negara di wilayah itu. Otorita Antar Pemerintah untuk Pembangunan atau IGAD mengatakan kelompok militan telah berkembang dan membentuk sayap militer khusus untuk melakukan serangan di Kenya dan Ethiopia. Dalam laporan 53 halaman berjudul Al-Shabab sebagai ancaman keamanan transnasional, IGAD mengatakan meskipun pangkalan-pangkalan utama Al-Shabab terdapat di Somalia, identitas dan aspirasinya telah bergeser dan berubah menjadi kelompok organisasi transnasional yang punya anggota di seluruh Afrika Timur. IGAD mengatakan kematian pemimpin kelompok itu tidak banyak mempengaruhi operasi kelompok dan kemampuannya untuk menyerang. IGAD mengatakan mantan pemimpin Ahmed Abdi Godane membentuk dua sayap militer, Jais Aiman yang bertugas untuk melaksanakan serangan di Kenya, Uganda, dan Tanzania, serta Jais Al-Usra diciptakan untuk melakukan serangan di Ethiopia. Keberadaan unit yang khusus untuk merencanakan serangan di Ethiopia itu relatif baru, tapi IGAD mengatakan sejauh ini tidak banyak berhasil. Ia mengatakan kelompok teroris itu berencana menyerang stadion dalam pertandingan kualifikasi sepak bola Piala Dunia di Addis Ababa pada tahun 2013. Tetapi komplotan itu secara tidak sengaja meledakkan diri mereka sendiri. Sebuah komplotan kedua untuk menyerang Ethiopia juga digagalkan oleh pasukan keamanan negara itu. Komite Internasional Olimpiade atau IOC sedang mengambil langkah-langkah keamanan tambahan di laboratorium doping Olimpiade di Rio de Janeiro untuk mencegah terulangnya manipulasi sampel doping pada Olimpiade musim dingin 2014 di Sochi. Direktur Medis IOC, Dr. Richard Budget, mengatakan, "Kita sangat yakin bahwa ribuan sampel doping di Laboratorium Rio aman." Keamanan ekstra itu diterapkan menyusul skandal doping yang dilakukan Rusia, di mana sampel yang tercemar ditukar dengan sampel dari orang-orang yang bersih dalam kegiatan rahasia yang diadakan tengah malam di Laboratorium Sochi. Budget mengatakan ada jumlah petugas keamanan yang besar di Laboratorium Rio serta jaringan kamera pengintai yang luas di seluruh fasilitas itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Nah, pendengar, selepas warta dunia kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia ditutup bervariasi di Eropa dan Asia, tetapi menguat di Amerika. Laporannya disampaikan Vina Muptadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 16 Agustus 2016 bersama Vina Muptadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 159,58 poin menjadi 18.636. Indeks Nasdaq naik 29 poin menjadi 5.262. Indeks S&P naik 6 poin menjadi 2.190. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 25 poin menjadi 6.941. Indeks DAX Jerman naik 25 poin menjadi 10.739. Indeks CAC 40 Paris turun 2 poin menjadi 4.497. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 50 poin menjadi 16.869. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 165 poin menjadi 22.932. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,89 euro dan 101,23 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,4 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.090 rupiah.
Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik $1.37 menjadi $45.86 per barel. Harga emas naik $1.40 menjadi $1.344.60 per troy ounce. Harga tembaga naik kurang dari 1 sen menjadi $2.16 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $34 menjadi $3.015 per ton. Dan harga kopi $1.40 per pon.
Inilah VOA Washington.
Itulah pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan, dan Anda bisa mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan setiap Selasa sampai Sabtu pagi, tentu di VOA Washington. Kebersamaan kita berlanjut dengan laporan internasional. Hari Senin, Parlemen Irak menyetujui perombakan sebagian kabinet dan seperangkat langkah reformasi yang diusulkan Perdana Menteri Haider al-Abadi yang selama ini dihambat blok-blok politik di sana. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini disampaikan Jimmy Manan.
Anggota-anggota parlemen itu menyetujui 3 calon untuk memimpin 3 kementerian, sumber daya minyak dan air, pendidikan tinggi, serta perhubungan, perumahan, dan konstruksi. Demikian kata juru bicara parlemen, Emad Al-Kafaji. Dan katanya para menteri baru ini telah dilantik. Katanya parlemen menolak calon ke-6 untuk perdagangan. Semua calon ini adalah teknokrat, pakar yang independen, serta berpengalaman dalam bidang-bidang yang ditunjuk, kata juru bicara pemerintah Sa'ad Al-Hadithi kepada Associated Press. Langkah hari ini akan meningkatkan kinerja pemerintah. Tidak lama setelah menjabat pada 2014, Al-Abadi mengusulkan reformasi guna memerangi korupsi, mengurangi belanja pemerintah, serta menggabungkan beberapa kementerian. Dia berharap dapat mengganti pejabat hasil penunjukan politik dengan teknokrat yang independen, yang bisa meningkatkan layanan publik yang mundur menyusul invasi Amerika pada 2003. Pada akhir 2003, parlemen menyetujui calon untuk ke-6 kementerian itu selama sesi yang dipenuhi pertikaian, dan lebih dari 10 anggota parlemen berusaha menghambat pemungutan suara. Mahkamah Agung telah menganulir sesi itu pada Juni, sehingga penunjukan calon-calon itu macet lagi. Pemerintah semakin ditekan selama tahun lalu dengan protes besar-besaran di Baghdad yang menuntut perombakan sistem politik yang diberlakukan sejak 2003, serta gagal memperbaiki layanan mendasar seperti penyediaan air bersih dan listrik meskipun pendapatan minyak yang besar. Pada April, ribuan pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr menerobos masuk ke zona hijau yang dikawal, di mana parlemen dan beberapa kedutaan besar asing berada. Krisis politik berkembang sementara pemerintah berjuang dengan pendapatan yang berkurang akibat turunnya harga minyak. Pemerintah juga berperang melawan ISIS yang menguasai kota Irak kedua terbesar, Mosul. Pasukan Kurdi mengatakan mereka berhasil mengusir ISIS di 12 desa dekat Mosul pada Senin, yang merupakan bagian dari operasi pembersihan menjelang ofensif untuk merebut kota itu. Letnan Kolonel Arshad Hussein yang menjaga sebuah pos kecil dekat garis depan mengatakan pasukan Kurdi berhasil memukul mundur ISIS sejauh lebih dari 20 km dan merebut sebuah jembatan di tenggara dari Mosul. Koalisi yang dipimpin Amerika telah melancarkan serangan udara guna membantu gerak maju pasukan Kurdi ini. Pemimpin-pemimpin Irak mengatakan operasi untuk merebut kembali Mosul akan dilakukan kemudian dalam tahun ini. The Voice of America, VOA.
Dan sekarang di Indonesia sudah tanggal 16 Agustus, berarti
iya,
kamu besok panjat pinang.
Aduh, pengennya kayak gitu ya, kalau di Amerika soalnya
atau makan kerupuk deh yang gampang.
Itu juga dia tuh, itu kan lomba yang paling ditunggu-tunggu ya biasanya ya. Tapi walaupun begitu, di Amerika, tepatnya di Washington DC sini, juga perayaan 17-an itu cukup meriah ya Kalina ya.
Memangnya ada apa sih?
Nah, selain panjat pinang yang nggak ada.
Gimana tapi, kamu menyesatkan.
Tapi juga ada lomba beragam olahraga. Seperti misalnya kemarin ada lomba bulu tangkis antar warga Indonesia. Lalu juga ada lomba golf yang setiap tahunnya juga diadakan ya. Dan juga besok.
Di Indonesia jarang tuh.
Betul. Dan besok kan masih 16 Agustus ya.
Iya, karena sekarang kan masih 15 di
sini. Iya, di Amerika, waktu Amerika. Besok itu ada turnamen catur yang akan.
Betul, katanya ya ada catur ya.
Betul, akan melawan Grandmaster catur asal Indonesia.
Siapakah dia?
Namanya Irene.
Perempuan. Wow, keren juga ya.
Iya, dia akan melawan 30 orang besok.
Salah langsung. Satunya Dania.
Aduh, kalau saya mungkin langsung ini ya, skakmat. Belum melangkah. Tapi lumayan loh, katanya berhadiah piala. Benar nggak?
Betul. Ada hadiah. Setiap olahraga, setiap pertandingan itu ada hadiahnya. Dan hadiah-hadiah itu tidak besar. Tapi senang-senang aja sih orang-orang di Indonesia ini.
Yeah.
Dan mereka lebih senang ngumpul-ngumpulnya.
Nah.
Memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Katanya yeah. Seperti itu.
Yeah.
Tapi juga katanya ada tarik tambang, Dan.
Oh gitu? Wah, kalau itu saya mau ikutan tuh.
Tapi kalau tarik tambang nggak ada hadiahnya.
Oh gitu ya, cuman capek aja ya.
Makan kerupuk yang ada.
Oh boleh. The Voice of America,
VOA. Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Kini kita beranjak ke laporan kedua. Penduduk kota Manbij di Suriah Utara merayakan kembalinya mereka ke rumah setelah tentara aliansi yang didukung Amerika membebaskan kota itu dari kekuasaan ISIS pekan lalu. Namun, kekerasan masih berlanjut di bagian lain Suriah, di mana pemerintah sedang berjuang menaklukkan oposisi. Perang saudara 5 tahun di Suriah yang makin rumit dengan kehadiran ISIS telah mengambil banyak nyawa termasuk anak-anak. Laporan wartawati VOA Zlatika Hoek selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Orang-orang bernyanyi, menari, dan meneriakan pujian untuk pembebas mereka di tengah kota Manbij hari Minggu. Walaupun mereka mendapati kota itu dalam keadaan porak-poranda setelah 3 bulan pertempuran. 2 tahun lalu, ISIS merebut kota strategis di utara dekat perbatasan Turki. Warga pengungsi mulai kembali pada hari Sabtu dan pasukan aliansi menyelamatkan ratusan orang yang ditangkap oleh ISIS dan digunakan sebagai perisai manusia. Militan memasang ranjau darat di daerah pemukiman, memaksa perempuan untuk menutupi diri mereka dari kepala sampai kaki dan melarang laki-laki untuk bercukur. Salah satu sepupu saya tewas dan satu lainnya kembali, tapi ia kehilangan satu matanya. Adik saya, Said, meninggal. Mereka memaksa bibi saya mengenakan pakaian hitam dan semua orang bosan mengenakan hitam, termasuk abaya, sarung tangan, dan kaos kaki. Dan mereka membawa bibi saya yang tertutup pakaian hitam itu ke penjara. Sementara itu, rekaman video muncul dari Suriah mengukuhkan laporan bahwa pasukan pemerintah menembakkan roket di pinggiran kota Damaskus yang dihuni oleh orang-orang yang menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Pasukan pemerintah yang didukung oleh pesawat tempur Rusia juga menghantam wilayah yang dikuasai pemberontak di Idlib, di mana puluhan ribu warga sipil berlindung dari pertempuran di dekat Aleppo. Perang saudara 5 tahun mengakibatkan banyak anak yatim piatu di seluruh Suriah. Sebagian dari mereka mengungsi ke panti asuhan sisa Perang Dunia Kedua di utara Aleppo.
Kami mengurus kebutuhan pendidikan mereka dan mendukung mereka dengan bantuan organisasi masyarakat madani. Karena kondisi di negara kami, kami menerima anak-anak dari seluruh negeri karena banyaknya pengungsi.
Fasilitas rumah piatu yang menampung sekitar 400 anak laki-laki itu tidak cukup untuk Suriah, di mana perang saudara telah menewaskan sekitar 250 ribu orang sejauh ini, sehingga banyak anak yatim piatu baru setiap hari.
Inilah Voice of America.
Nah, pendengar, beralih ke Indonesia, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan dalam Liputan Indonesia.
Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari jabatan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin malam menjelaskan pemberhentian itu dilakukan terkait dengan terungkapnya kasus Dwi Kewarganegaraan.
Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Keputusan pemberhentian Archandra Tahar selaku Menteri SDM ini menurut Pratikno efektif mulai berlaku Selasa. Sementara itu, selaku pelaksana tugas dan tanggung jawab Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Pratikno menjelaskan
dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM, sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif.
Pratikno enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar alasan rinci dari Presiden Jokowi memberhentikan Archandra Tahar.
Saya kira pernyataan tadi sudah cukup jelas dengan mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai dimensi. Saya kira untuk jelasnya nanti akan dielaborasi lagi lain waktu.
Status kewarganegaraan Archandra Tahar menjadi polemik beberapa hari lalu. Archandra diduga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Indonesia selama ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Status warga negara Indonesia Archandra ketika dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri SDM dipertanyakan oleh publik. Menteri SDM Archandra Tahar pada Minggu memberikan pernyataan terkait isu Dwi Kewarganegaraan dalam website resmi Kementerian SDM. Archandra menegaskan dirinya adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara Amerika Serikat. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Riset telah menggunakan program komputer untuk mencari gen-gen yang diduga menyebabkan autisme. Laporan wartawan TVOA Jessica Berman disampaikan Vimla Muktadi.
Anak-anak pengidap gangguan spektrum autisme memiliki masalah dalam berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi dengan dunia luar. Kondisi itu menyebabkan pengidapnya sering mengalami canggung atau bahkan terisolasi. Sejauh ini, 65 gen yang berisiko menyebabkan autisme telah diidentifikasi, tetapi belum diketahui bagaimana gen-gen itu bisa mengganggu perkembangan alami otak. Para periset memperkirakan ada sekitar 400 sampai 1000 gen penyebab autisme. Dengan menggunakan apa yang mereka katakan sebagai program komputer pembelajaran mesin, para periset di Universitas Princeton, Amerika, menemukan 2.500 gen yang diyakini menyebabkan autisme. Temuan baru itu diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience. Seorang periset pada Institut Genomik Integratif Louis Sigler di Princeton, Arjun Krishnan, mengatakan ada 25.000 gen dalam tubuh manusia. Untuk menemukan gen-gen penyebab autisme dalam sirkuit otak yang luas, para periset mempelajari banyaknya kemungkinan kaitan antar gen yang berperan dalam fungsi otak. Krishnan mengibaratkannya dengan mencari teman di Facebook.
Facebook wanted to find out who your friends are. Dia mengatakan apabila Facebook ingin menyarankan seorang teman untuk Anda, situs itu akan melihat daftar teman Anda dan kemudian mencari tahu orang lain yang juga berkawan dengan teman Anda tersebut. Mereka kemungkinan besar juga merupakan teman Anda juga. Begitu cara Facebook menyarankan seorang teman yang mungkin Anda kenal. Kami menggunakan strategi serupa, ujarnya. Krishnan mengatakan program komputer itu mengidentifikasi persamaan antara gen-gen yang terkait otak dengan 65 gen yang berisiko menyebabkan autisme dan mencari gen-gen lain yang berteman dengan keduanya. Profesor Ilmu Komputer dan Genomik Universitas Princeton, Olga Troyanskaya mengatakan kombinasi gen tertentu mungkin menjelaskan mengapa seorang anak mengalami autisme ringan dan lainnya lebih parah. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan gangguan perkembangan yang paling banyak diderita anak-anak itu. Tetapi intervensi dini dalam bentuk terapi fisik dan perilaku telah terbukti bermanfaat bagi anak-anak penderita autisme. Selain observasi, belum ada tes yang bisa mendiagnosa autisme. Tetapi para periset berharap upaya mereka pada akhirnya bisa membantu mendiagnosa anak-anak agar mereka bisa dirawat sedini mungkin.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Setelah sebuah pertemuan berlangsung baru-baru ini di Departemen Luar Negeri dengan Dewan Keamanan Nasional, Presiden Barack Obama mengatakan pemimpin-pemimpin ISIS tahu mereka akan kalah di Suriah dan Irak. Dengan dukungan dari koalisi anti-ISIS, pasukan setempat telah berhasil mencapai kemajuan dalam perlawanan terhadap di Suriah dan Irak. Mereka berhasil merebut wilayah dari ISIS dan terus maju dalam perencanaan dan pertempuran menuju Mosul. Di Suriah, Presiden mengatakan mereka menutup titik entry terakhir ke Raqqa yang dikuasai ISIS. Porsi militer dari strategi anti-ISIS ini memperlihatkan kemajuan yang besar, kata Presiden Obama. Kampanye serangan udara oleh koalisi terus menghantam sasaran ISIS di mana saja teroris berusaha bersembunyi. Pilot-pilot Amerika berusaha sedapat-dapatnya menghindari korban di kalangan warga sipil. Dan ini sangat berbeda dengan ISIS yang justru mempergunakan penduduk sebagai perisai. Pasukan koalisi dan setempat meneruskan upaya untuk melenyapkan pemimpin dan komandan ISIS. Dan hal ini punya dampak pada komando dan kendali dari organisasi serta disiplin mereka. Tidak ada pemimpin ISIS yang aman dan kami akan terus mengejar mereka. Kelompok teror itu masih terus kehilangan wilayah di Irak dan Suriah. Pasukan Irak telah merebut Fallujah dan sedang bergerak maju di lembah sungai Efrat. Mereka juga bergerak maju di sungai Tigris, merebut Karayah, serta bersiap-siap melancarkan ofensif terhadap Mosul, kota terbesar yang masih dikuasai ISIS. Sementara itu di Suriah, kata Obama, sebuah pasukan gabungan setempat yang didukung oleh pasukan khusus Amerika dan serangan udara meneruskan pertempuran dengan ISIS. Koalisi bertempur untuk merebut Manbi, sebuah gerbang dari mana anggota ISIS masuk dan keluar, serta menuju Eropa untuk melakukan serangan teroris. Dan itulah sebabnya ISIS berusaha keras untuk mempertahankannya. ISIS tidak berhasil melakukan operasi ofensif yang sukses baik di Suriah maupun Irak selama satu tahun penuh, kata Presiden Obama. Pemimpin ISIS tahu bahwa mereka terus-menerus menderita kekalahan. Dalam pesan mereka kepada pengikut mereka, mereka semakin mengakui akan kehilangan Mosul dan Raqqa, dan ISIS benar dalam hal itu, kata Obama. Mereka akan kehilangan kota-kota ini dan kami akan terus menghantam dan mengusir mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kirimkan komentar mengenai tinjauan ke Editorials VOA, Washington DC 20237 USA. Simak pula tinjauan lain di situs web VOA www.voanews.com/editorial.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Selasa pagi ini. Kami ada sajian bincang-bincang dengan Pari Ibrahim mengenai komunitas Yazidi di Irak. Siapa mereka? Anda bisa mengetahuinya nanti dalam bincang-bincang. Sedangkan dalam Amerika kini, pagi ini kami akan menyajikan kegusaran aktivis atas ulah badan-badan penegak hukum di Amerika karena mereka memindai plat nomor kendaraan guna memata-matai jutaan warga. Jadi, tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Polisi grebek gedung pengadilan, sementara penumpasan berlanjut pasca upaya kudeta di Turki. Kamerun tangkap atau pecat anggota milisi bela diri. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington dalam 30 menit ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selasa 16 Agustus 2016, Anda bersama saya, Karlina Amkas, dan juga ada...
Dania Iman, juga ada produser Erna Wiyasi dan teknisi Kevin Fowler.
Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami akan menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Sebuah serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi menghantam sebuah rumah sakit di Provinsi Haja Utara, Yaman, hari Senin, menewaskan sedikitnya 6 orang. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 20 orang terluka dan jumlah korban kemungkinan naik. Rumah sakit itu dikelola oleh kelompok bantuan medis Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF. Secara terpisah, MSF mengatakan serangan udara pada hari Sabtu itu menghantam apa yang disebutnya sebagai sebuah sekolah di Provinsi Saada, menewaskan 10 orang dan melukai 28 lainnya. Pemberontak Kurdi meledakkan sebuah bom mobil di luar kantor polisi di Turki Tenggara, menewaskan sedikitnya 3 orang. Serangan itu ditujukan pada gardu polisi di jalan raya menuju Tenggara dari Diyarbakir ke kota Batman, menurut kantor gubernur setempat. Para pejabat mengatakan 25 orang terluka dalam serangan itu, termasuk beberapa polisi. Ledakan itu mengakibatkan lubang besar di jalan dan menghancurkan sebuah bangunan. Sebuah organisasi regional Afrika Timur mengatakan kelompok militan Al-Shabaab yang berpusat di Somalia secara aktif merencanakan serangan di negara-negara di wilayah itu. Otorita Antar Pemerintah untuk Pembangunan atau IGAD mengatakan kelompok militan telah berkembang dan membentuk sayap militer khusus untuk melakukan serangan di Kenya dan Ethiopia. Dalam laporan 53 halaman berjudul Al-Shabaab sebagai ancaman keamanan transnasional, IGAD mengatakan meskipun pangkalan-pangkalan utama Al-Shabaab terdapat di Somalia, identitas dan aspirasinya telah bergeser dan berubah menjadi kelompok organisasi transnasional yang punya anggota di seluruh Afrika Timur. IGAD mengatakan kematian pemimpin kelompok itu tidak banyak mempengaruhi operasi kelompok dan kemampuannya untuk menyerang. Komite Internasional Olimpiade atau IOC sedang mengambil langkah-langkah keamanan tambahan di laboratorium doping Olimpiade di Rio de Janeiro untuk mencegah terulangnya manipulasi sampel doping pada Olimpiade musim dingin 2014 di Sochi. Direktur Medis IOC, Dr. Richard Budget, mengatakan, "Kita sangat yakin bahwa ribuan sampel doping di Laboratorium Rio aman."
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 16 Agustus 2016, polisi grebek gedung pengadilan, sementara penumpasan berlanjut pasca upaya kudeta di Turki. Dan Kamerun menangkap atau memecat anggota milisi bela diri. Selain dua laporan internasional, kami akan menyajikan bincang-bincang dengan Pari Ibrahim mengenai orang-orang Yazidi di Irak.
Diadakan di tengah lemahnya pemulihan ekonomi global dan meningkatnya popularitas politisi Amerika dan Eropa yang mendorong perlindungan bagi industri dalam negeri.
Sedangkan Amerika Kini, sajian khas Washington dari VOA pagi ini mengenai tindakan badan penegak hukum memantau jutaan warga melalui nomor polisi kendaraan.
Jay Stanley dari American Civil Liberties Union mengatakan,
"But what they're also doing is they're storing everybody's time, place, and location." Yeah.
Jangan lewatkan liputan Indonesia pagi ini, tata niaga yang kacau membuat petani tidak menikmati keuntungan besar dari bisnis tembakau.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Laporannya disampaikan Vina Muptadi.
Pihak berwenang Tiongkok mengatakan Beijing akan mengajukan program gabungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global dalam pertemuan G20 bulan depan di tengah meningkatnya sentimen proteksionis di Amerika dan Eropa. Para pejabat keuangan dan urusan luar negeri hari Senin mengatakan program itu akan menyerukan perluasan manfaat perkembangan ekonomi yang mungkin memperkuat dukungan politik bagi perdagangan bebas. Pertemuan tanggal 4-5 September di kota Hangzhou di Tiongkok Timur itu diadakan di tengah lemahnya pemulihan ekonomi global dan meningkatnya popularitas politisi Amerika dan Eropa yang mendorong perlindungan bagi industri dalam negeri. Dalam konferensi pers, para pejabat Tiongkok mengatakan program G20 Tiongkok itu akan mencakup usul untuk memperkuat sistem keuangan global dan memajukan inovasi teknologi. Bank Sentral Jerman mengatakan usia pensiun di negara itu harus dinaikkan menjadi 69 tahun, tapi seruan itu mendapatkan respon dingin dari pemerintah. Pemerintah memutuskan satu dasawarsa lalu untuk menaikkan usia pensiun dari 65 menjadi 67 tahun. Kenaikan itu diterapkan secara bertahap dan akan berlaku bagi seluruh pensiunan tahun 2029. Sejak itu telah ada beberapa seruan bagi warga di negara yang punya ekonomi terbesar di Eropa itu untuk bekerja lebih lama. Dalam laporan bulanannya hari Senin, Bundesbank mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menaikkan usia pensiun menjadi sekitar 69 tahun menjelang tahun 2060 untuk menstabilkan sistem karena populasi yang semakin menua. Juru bicara Kanselir Angela Merkel, Stefan Seibert, mengatakan bahwa pemerintah tetap mempertahankan usia pensiun 67 tahun. Departemen Keuangan Puerto Rico mengatakan akan menahan sementara pengembalian pajak sebesar $252 juta karena kekurangan uang tunai di tengah krisis ekonomi. Menteri Keuangan Juan Zaragoza mengatakan kepada stasiun radio WKAQ hari Senin bahwa badan itu akan menyalurkan sekitar $40 juta, begitu menerima pemasukan $400 juta bulan ini. Kira-kira 155 ribu orang masih menunggu pengembalian kelebihan pajak mereka. Badan itu sejauh ini telah mengembalikan $49 juta. Badan itu harus mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6% setelah 31 Juli. Depkeo juga pernah menunda pengembalian pajak selama setahun pada 2015. Puerto Rico dilanda krisis ekonomi satu dasawarsa dan bersiap-siap untuk menjadwalkan kembali utang publik sebesar hampir $70 miliar.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Polisi menggerebek gedung pengadilan utama di Istanbul, sementara penumpasan berlanjut pasca upaya kudeta yang gagal bulan lalu. Tindakan sapu bersih itu menegangkan hubungan Turki dengan sekutu-sekutu Barat, yang menurut pejabat-pejabat Turki tampaknya lebih prihatin terhadap penumpasan tersebut daripada kudeta gagal yang menewaskan 240 orang. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan Karlina Amkas.
Polisi menutup semua pintu masuk ketiga gedung pengadilan utama di Istanbul, sementara pasukan keamanan berusaha menangkap lebih dari 170 pejabat pengadilan. Kantor-kantor gedung pengadilan digeledah dan puluhan orang ditahan. Orang-orang yang ditahan dituduh sebagai pengikut ulama Turki yang bermukim di Amerika, Fethullah Gulen. Kejaksaan Turki mengklaim Gulen mendalangi upaya kudeta bulan lalu. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hari Minggu bertekad memberantas habis semua orang yang terkait ulama itu.
Milletimize bu ihaneti yapanlardan hesap sormak ve FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcudur.
Menurut Erdogan, adalah kewajiban kita menyeret pengkhianat ke pengadilan dan membasmi FETÖ. FETÖ adalah singkatan organisasi teroris Fethullah. Pekan lalu, pemerintah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas 648 hakim dan jaksa. Ribuan petugas kejaksaan dan pengadilan lainnya telah diskors dari jabatan mereka. Hari Minggu, seorang jaksa kepala yang buron tertangkap ketika berusaha memasuki Suriah. Aysel Sözen Özluer, kepala hubungan internasional Presiden Erdogan, mengatakan pemerintah sedang melawan organisasi yang selama puluhan tahun menyusup ke dalam pemerintahan Turki.
Even it goes back to the years of 1980s, and it is known that
Özluer mengatakan FETÖ bahkan sudah ada sejak tahun 1980-an. Organisasi itu diketahui sudah ada. Aksinya dalam lembaga-lembaga negara sudah diketahui. Ini adalah organisasi yang aktif di berbagai lembaga negara. Lebih dari 60.000 pegawai negeri sipil telah diberhentikan dari jabatan dan hampir 18.000 orang ditahan sejak kudeta yang gagal itu. Bulan lalu, Presiden Erdogan menyatakan keadaan darurat sehingga memungkinkannya memerintah dengan dekrit. Sekutu Barat Turki yang menyerukan tindakan yang tidak berlebihan pasca kudeta semakin menyuarakan kekhawatiran. Tetapi menurut penasihat Presiden, Özluer, kecaman itu tidak menyadari betapa serius ancaman yang dihadapi demokrasi Turki. Dalam pidato hari Minggu, Erdogan menyatakan Turki sangat jauh berubah sejak upaya kudeta itu dan cara dia memerintah akan berubah. Menurut pengamat, membangun konsensus politik adalah kesempatan terbaik bagi Turki untuk keluar dari kekacauan. Tetapi bagaimana penumpasan yang berkelanjutan itu berkembang akan menentukan apakah konsensus tersebut dapat dicapai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Kamerun menangkap atau memecat anggota milisi bela diri setempat di utara di tengah-tengah kekhawatiran bahwa Boko Haram berusaha memengaruhi mereka dan memerangi masyarakat mereka. Penguasa setempat mengatakan pemberangusan berlangsung menyusul penyidikan oleh Badan Keamanan. Laporan wartawan VOA Edwin Kinzeka selanjutnya disampaikan Jimmy Manan.
Gubernur kawasan utara Kamerun mengatakan kepada VOA ada keprihatinan Boko Haram akan berusaha melakukan infiltrasi ke wilayah Kamerun lewat kelompok bela diri lokal. Gubernur Mijiyawa Bakari mengatakan penguasa sedang melakukan screening terhadap kelompok-kelompok ini.
Les dispositions ont été prises pour que les mauvais grains.
Katanya mereka sudah mengambil semua langkah yang perlu guna memisahkan unsur-unsur yang buruk dari yang baik serta menghentikan infiltrasi lebih jauh yang bisa menghancurkan semua karya baik yang dilakukan kelompok-kelompok bela diri ini. Katanya mereka mengorganisir kelompok bela diri agar selanjutnya bisa bekerja secara sinergi dengan pasukan keamanan dan mengecam tersangka segera setelah mereka mendapat informasi. Bakari tidak memperinci berapa banyak anggota yang menyeleweng ini telah ditangkap, tetapi harian setempat melaporkan paling sedikit 70 telah diciduk oleh polisi di lebih dari 10 desa dekat perbatasan. Dan penumpasan masih terus berlangsung. Penguasa tidak memberikan contoh dari kerjasama yang dituduhkan antara anggota kelompok bela diri ini dengan Boko Haram, serta apakah hal ini menyumbang pada serangan tertentu. Bulan lalu, Amnesty International menuduh Kamerun melakukan penangkapan semena-mena dan pelanggaran HAM terhadap tersangka pendukung Boko Haram. Amnesty mengatakan lebih dari 100 orang telah dihukum mati sejak Juli 2015. 2015 dalam peradilan yang oleh Amnesty dikatakan sebagai sangat tidak adil. Pemerintah mengecam laporan Amnesty itu yang dikatakannya sebagai memihak. Abdul Garba adalah pemimpin kelompok bela diri di Kolofata di perbatasan utara Kamerun dengan Nigeria. Dan dia mengatakan pemberontak menjanjikan kondisi lebih baik dan membujuk beberapa dari mereka agar berperan sebagai mata-mata.
Pouvez vraiment nous envoyer les denrées alimentaires et les matériels pour le travail.
Katanya pemerintah harus memberi kelompok-kelompok bela diri ini makanan dan materi agar semangat mereka meningkat. Katanya hal itu akan memperbaiki kondisi pekerjaan kami dan memicu kami untuk bekerja sama sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. Kamerun berpendapat kemampuan teroris untuk mengorganisir serangan dalam skala besar sudah berkurang dan mereka sedang berusaha mengisi vakum dalam organisasi mereka dengan merekrut remaja Kamerun yang mudah dipengaruhi. The Voice of America, VOA.
Masih bersama Dani Aiman dan juga Karina Amkas, langsung dari VOA Washington. Dan kita ada berita apa nih Karina kali ini?
Saya sedang baca ini nih Dan, katanya Archandra Tahar menjadi menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah kabinet Indonesia. Cuma 20 hari.
Wah, ini 20 hari ya.
Kita harus bersikap apa ya?
Ya kita sebenarnya kan semuanya masih menanti pernyataannya langsung ya. Baik dari Archandranya sendiri atau dari Presiden Jokowi juga ya mengenai semua ini lebih jelasnya lagi. Karena kan yang dipertanyakan adalah ini masih warga negara Amerika atau enggak walaupun memang punya paspor Indonesia. Ya, betul kan
betul,
ya?
Betul, ya. Dan mengapa sampai harus menunggu dipecat walaupun secara hormat ya? Kenapa dia tidak secara terbuka kalau memang ternyata dia bukan warga Indonesia?
Iya.
Ya mengaku saja sejak awal ya. Jadi kan tidak usah menunggu sampai dipecat. Saya prihatin sampai dipecat.
Iya.
Walaupun dengan kata-kata embel-embel kata dengan hormat tetap aja.
Iya,
pemecatan
iya.
Menyakitkan dan
iya, iya kayaknya kita juga ikut ini ya, kaget juga mendengarnya.
Betul.
Karena kan kalau kita mendengar nama Archandra Tahar ini memang dia sudah lama bermukim di Amerika, kalau nggak salah hampir 20 tahun atau 14 tahun gitu ya.
Dan orang-orang teknokrat seperti itu kan layaklah kalau kita dukung untuk masuk dalam jajaran kabinet.
Siapa tahu dia
bisa membawa perubahan yang baik.
Betul.
Tetapi cuma 20 hari dan...
Iya 20 hari ya. Ya memang ini beritanya juga masih simpang siur dan kita nanti akan terus memberikan update ya.
Saya khawatir dia malah jadi stateless, tidak punya kewarganegaraan karena dia sudah menyerahkan kembali status kewarganegaraan Amerika dan ternyata dia sudah tidak diterima di Indonesia.
Waduh. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita ke sajian lain, laporan dari Indonesia. Industri terkait tembakau setiap tahun menyumbang pajak sekitar 150 triliun. Namun, tata niaga yang kacau membuat petani tidak menikmati keuntungan cukup besar di sektor ini. Reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dari Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menemukan fakta bahwa di balik bisnis tembakau, petani adalah pihak yang menerima keuntungan paling kecil. Dalam paparan yang disampaikan di Yogyakarta akhir pekan lalu, Dr. Wahyu Widayat, salah satu anggota tim, mengatakan rantai perdagangan tembakau terlalu panjang dan rumit dibanding komoditas lain. Hubungan antara petani dan pabrik rokok misalnya dilakukan melalui pengepul, pedagang, pedagang besar hingga pemasok pabrik. Dampaknya, kata Wahyu Widayat, petani menerima harga terlalu rendah sedangkan pabrik rokok sebagai pengguna produk tembakau terbesar membeli dengan harga terlalu tinggi. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi dengan luas lahan tembakau terbesar, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tiga provinsi itu mewakili 87% dari luas lahan tembakau di seluruh Indonesia. Secara umum, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami tren penurunan luas lahan karena peralihan petani menanam komoditas lain. Penurunan itu juga berkaitan dengan kampanye kesehatan yang menurunkan jumlah konsumsi rokok. Wahyu Widayat mendesak pemerintah mengatur tata niaga tembakau di Indonesia agar kondisinya tidak semakin memprihatinkan. Sebagai salah satu komoditas pemasok pajak terbesar, tembakau semestinya memiliki lembaga pengatur semacam Bulog. Lembaga ini wajib membangun kemitraan antara petani tembakau dan pengguna produk, terutama pabrik rokok, agar harga tembakau relatif stabil dan bebas dari permainan pedagang.
Pemerintah perlu mendorong adanya kemitraan antara petani tembakau dan mungkin pemasok atau perusahaan rokok dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau, serta menjamin akses pasar bagi petani. Jadi dengan adanya kemitraan, maka stabilitas harga itu lebih terjamin dan kepastian harganya juga menjadi lebih baik.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI, Suseno dalam kesempatan terpisah mengakui, tata niaga tembakau memang sangat kompleks. Pabrik rokok tidak pernah bisa langsung membeli tembakau dari petani, tetapi selalu melalui jalur pembelian yang panjang. Penelitian dari UGM ini juga menyatakan bahwa meskipun menjadi eksportir produk olahan tembakau, Indonesia juga adalah importir dalam jumlah besar. Industri pengolahan tembakau memerlukan sekitar 321 ribu ton bahan baku, sedangkan produksi tembakau dalam negeri hanya 163 ribu ton per tahun. Selain faktor keterbatasan lahan, rendahnya produksi itu juga karena petani Indonesia tidak bisa menanam beberapa jenis tembakau seperti Virginia atau Burley. Indonesia masih mengimpor tembakau dari India, Turki, Amerika Serikat, dan Brazil. Tembakau asing ini diperlukan untuk menciptakan produk rokok dengan rasa yang sudah dipatenkan. Karena itulah impor tembakau tidak mungkin dihindari sampai kapanpun, berapapun besar jumlah produksi tembakau lokal Indonesia. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar Liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimaknya langsung dalam setiap siaran VOA Washington.
Setelah laporan dari Yogyakarta tadi, kini kita beralih ke sajian bincang-bincang. Awal Agustus ini tepat 2 tahun genosida ISIS terhadap komunitas Yazidi di Irak. Komunitas Yazidi adalah kelompok etno-religius berbahasa Kurdi yang mempraktekkan gabungan agama Islam Syiah dan tradisi adat. Eva Mazrieva mewawancarai Pari Ibrahim, pendiri Free Yazidi Foundation. Berikut ini petikannya disampaikan dalam bincang-bincang.
Awal Agustus lalu, ratusan orang saya lihat berkumpul di depan Gedung Putih untuk memperingati 2 tahun genosida yang dilakukan ISIS terhadap komunitas Yazidi di Gunung Sinjar, Irak. Bisa Anda elaborasi?
Today it's exactly 2 years after the ISIS attacks against the Yazidi population in Sinjar. So we want to raise awareness that until now there are 3,200 women and girls, more than 3,200 women and girls, in ISIS captivity.
Betul, tepat 2 tahun setelah ISIS menyerang komunitas Yazidi di Gunung Sinjar. Kami memperingatinya untuk mengingatkan bahwa hingga kini masih ada 3,200 perempuan dan anak-anak yang ditawan ISIS. Saat ini mereka yang berhasil melarikan diri dari tawanan ISIS hingga sekarang masih hidup di kamp-kamp di berbagai negara tetangga Irak. Belum lagi 4,000-an warga Yazidi yang tertahan dalam kondisi memprihatinkan di Yunani, menunggu supaya bisa masuk ke Eropa. Kami menyalakan lilin dan memanjatkan doa bagi mereka yang tewas, yang dikubur secara tidak layak di berbagai kuburan massal, mereka yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, dan mereka yang hingga kini masih ditawan. Kami ingin dunia tetap mengingat mereka. Kami ingin menjadi suara perempuan dan anak perempuan yang masih ditawan, juga mereka yang masih tinggal tinggal di kamp yang tidak layak supaya suara mereka didengar.
Menurut Anda, apakah sebenarnya Amerika memberikan cukup dukungan untuk membebaskan mereka yang masih ditawan atau membantu mereka yang hidup dalam kondisi memprihatinkan sekarang ini?
We know that the US government has said that they will give $2 billion to Iraq.
Pemerintah Amerika mengatakan siap memberi 2 miliar dolar untuk Irak, tapi saya sendiri sebagai pendiri Free Yazidi Foundation merasa anggaran ini tidak akan sampai ke komunitas Yazidi atau organisasi-organisasi yang ingin membangun kembali masyarakat Yazidi. Ini masalah besar dan kami telah bicara dengan wakil-wakil pemerintah Amerika tentang isu ini.
Lalu bagaimana organisasi yang Anda pimpin bisa membantu mereka yang berhasil melarikan diri dari tawanan ISIS?
We started after the attacks in 2014 on the 3rd of August.
Kami mulai bekerja sejak Agustus 2013. Kami tidak saja berkampanye untuk menyuarakan nasib mereka, tapi juga bekerja secara sembunyi-sembunyi. Kami mendirikan sejumlah pusat pelatihan bagi perempuan dan anak-anak, di mana kami mengajar bahasa Inggris, komputer, menjahit, dan juga konseling. Kami mencoba merehabilitasi mereka dan sekaligus mengajarkan keahlian baru sehingga mereka bisa bertahan. Organisasi kami juga mendatangkan pakar-pakar kesehatan jiwa dari Inggris yang bisa mengajar perawatan kesehatan jiwa, konseling, dan tentunya P3K. Jujur saja, sebenarnya ini yang lebih dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan Yazidi yang menjadi korban ISIS. Mereka sangat trauma. Selain itu, kami juga banyak melakukan advokasi. Misalnya, saya berkeliling dunia menyuarakan nasib perempuan dan anak Yazidi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, baik untuk memukimkan kembali maupun menuntut keadilan bagi mereka.
Di Indonesia dan banyak negara lain, terutama di Asia, juga masih ada kelompok seperti Yazidi atau kelompok minoritas yang mengalami penindasan dan hak asasinya dilanggar oleh kelompok mayoritas. Apa saran Anda?
Yeah, well, one of mine, the strongest thing is to never give up. Always try to make something good out of all your efforts.
Jangan pernah menyerah. Selalu berusaha melakukan apapun yang terbaik. Menyerah hanya menunjukkan kemenangan mereka yang menindas. Tetap bersuara. Jika bisa, gunakan media sosial. Temukan hashtag yang sesuai dengan kasus yang Anda alami. Media sosial terbukti banyak membantu kami. Buat media sosial tahu tentang kondisi Anda. Dalam kasus kami, ketika warga Yazidi berada di atas Bukit Sinjar, terperangkap selama berhari-hari tanpa makanan dan minuman, serta dikelilingi oleh ISIS yang siap menyerbu kami, media sosial yang membantu. Lewat pesan di media sosial muncul kesadaran tentang krisis yang kami alami, sehingga akhirnya pasukan Amerika datang dan membom sekitar gunung yang diduduki ISIS. Jangan pernah menyerah.
Terima kasih, Pari.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para aktivis kebebasan pribadi yang gusar dengan program pengintaian pemerintah terhadap warga sipil kini menemukan keprihatinan baru. Badan-badan penegak hukum di seluruh Amerika kini menggunakan teknologi kamera yang sangat canggih untuk memindai nomor polisi kendaraan dan menciptakan database gerak-gerik jutaan warga Amerika. Wartawan VOA Jeff Swickard melaporkan dari Arlington, Virginia. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Polisi detektif di Arlington, Muhammad Tabibi, bekerja di unit yang menangani soal pencurian kendaraan. Ia menggunakan alat pembaca nomor polisi kendaraan atau LPR yang dipasang di atas kap mobilnya untuk mencari kendaraan-kendaraan curian.
It has paid dividends. We caught some people involved in some serious crimes.
Alat ini sangat bermanfaat. Kami pernah menangkap beberapa orang yang terlibat kejahatan serius. Saya tahu LPR telah membantu para petugas hukum di daerah ini juga.
Penggunaan LPR kini meningkat di seluruh Amerika. Beberapa dipasang pada tiang dan lainnya pada kendaraan. Kelompok-kelompok aktivis prihatin akan hal ini. Mereka mengatakan informasi tersebut disimpan di dalam server komputer dan bisa digunakan oleh badan-badan penegak hukum lokal, negara bagian, atau pemerintah federal. Jay Stanley dari American Civil Liberties Union mengatakan,
but what they're also doing is they're storing everybody's time, place, and location.
Yang juga mereka lakukan adalah menyimpan data tempat, lokasi, dan kapan orang itu berada di sana. Juga banyak departemen kepolisian yang tentunya menyimpan informasi itu. Tapi dalam masyarakat kita, pemerintah tidak boleh menguntit orang dan melanggar privasi, kecuali ada alasan khusus bahwa orang itu terlibat pelanggaran.
Kapten Kevin Reardon, Kepala Divisi Keamanan Dalam Negeri Kepolisian Arlington, mengatakan informasi LPR tersimpan selama 6 bulan. Tetapi badan-badan penegak hukum lainnya yang memiliki akses ke server itu mungkin menyimpannya tanpa batas waktu.
We originally had a 2-month period and the detectives requested the chief to extend it to 6 months because
kami tadinya menyimpan data itu selama 2 bulan, tapi para detektif telah meminta pimpinan mereka untuk memperpanjang masa itu menjadi 6 bulan. Karena dalam banyak penyelidikan dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan.
Para aktivis kebebasan pribadi mengatakan mereka tidak punya masalah jika polisi memindai nomor polisi kendaraan untuk menyelidiki kejahatan. Tetapi mereka menentang penyimpanan informasi untuk jangka waktu lama.
Once you're past, you know, a certain period of time, it's very unlikely that it's going to be useful.
Setelah melampaui batas waktu tertentu, kemungkinan data itu tidak akan berguna lagi.
They keep bringing up the word tracking, and if I went out and ran your tag in our server, I would not be able to track.
Banyak orang terus membesar-besarkan kata pelacakan. Jika saya mencari nomor polisi kendaraan Anda di server kami, saya tidak mungkin bisa melacak Anda. Saya akan sangat beruntung jika bisa mendeteksi keberadaan Anda di beberapa tempat di Arlington pada saat tertentu.
Tetapi American Civil Liberties Union, ACLU, mengatakan warga Amerika perlu tahu lebih banyak tentang teknologi LPR. ACLU telah menetapkan gugatan hukum ke pengadilan federal terhadap Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengetahui bagaimana para petugas federal menggunakan informasi LPR yang mereka dapatkan.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam.